Jumalan rauhaa teille kaikki sisaret. On ilo olla teidän keskuudessanne täällä Myyrmäessä. Ja mä oon nyt semmoinen pieni uteliaisuus tässä vaivaa, että kuinka moni teistä on nähnyt minut tai ollut kuuntelemassa jossakin vaiheessa. No ei kovin paljon käsiä, muutamia käsiä on. Ja mä nyt yleensä olen sitten joskus tämmöisessä tilanteessa, missä ensimmäistä kertaa seurakunnassa vierailen. Ja suurin osa yleisöstä on sillä tavalla niin kuin tuntemattomia. Olemme tuntemattomia keskenämme, niin olen pienen esittelyt pitänyt itsestäni sen takia, ettei sinulta mene sitten niin kuin neljännes ainakin raamattutunnista tai siitä ajasta, minkä täällä puhun, niin miettiessä, että kuka minä olen, mistä minä olen ja mitä minä teen. Niin minä nyt koitan hyvin lyhyesti esitellä itseni. Ensinnäkin olen tämmöinen iso ja vaalea, niin kuin huomaatte. Ja sitten olen kotoisin Keski-Suomesta, mikä myöskin varmaan kuuluu aksentista, sieltä Savon liepeistä, sieltä naapurimaakunnasta. Ja olen syntyisin Jyväskylässä, siellä kouluni käynyt ja sitten avioitunut ja lähtenyt miehen matkassa muolimaa kiertelemään. Ja olen viiden lapsen äiti ja viiden lastenlapsen mummi. Ja olen nyt oikein vapaa menemään ja tulemaan. Puolisoni on eläkkeellä. Hän oli Ideankaupan palveluksessa, kun sieltä sitten pääsi vapauteen ja pääsi tähän työhön mukaan. Olen kiertänyt evankelistana, laskin on noin 40 vuotta, olen tehnyt evankelimin työtä siitä, en tietenkään kiertävää työtä silloin, kun perhe oli pieni, lapset pieniä, mutta tein paikallista työtä, se alkoi sieltä varhaista lapsuudesta ja nuoruudesta, kun uskovan suvun keskelle synnyin, jossa oli suurin osa suvusta oli, taikka kaikki olivat kerran ainakin uskoon tulleet, ja paljon profeettoja, työntekijöitä, saarnaajia, evankelistoja. Oli luonnollista, että lähdetään evankeliumia viemään heti, kun tullaan uskoon. Ja niin se alkoi sieltä Jyväskylän Sionista maaseututyöstä, Välipakan ja ensin Öberin, Rafael Öberin kanssa, ja Välipakan ja Uuno Palosen, ja nämä veljet sitten minut ottivat siihen maakuntatyöhön ja lähtivät viemään. Ja sitä tehden sitten tehtiin paikallista työtä ja sitten vasta kun lapset olivat sen verran isoja, että pärjäsivät keskenään ja puolison kanssa, niin sitten lähdin kiertävään työhön. Ja nyt sitten yhdessä kierrämme Suomea kentällä ympäri Suomea ja meillä on yhteiskristillinen näky. Me menemme kaikkiin seurakuntiin, mihin meitä pyydetään, erilaisiin kristillisiin järjestöihin. Työ on rikasta ja laajaa, käsittäen aina nuorista ja lapsista vanhuksiin saakka, ja aina leikki olen laskenut, että kaikki muut ryhmät ovat minua pyytäneet, mutta miesten päiville eivät ole vielä pyytäneet, mutta ovat uhanneet pyytää tai luvanneet. Kun minä olen sanonut, että kun eivät ne sitä omaa hyvänsä ymmärrä, että kun minulla olisi eri omaa sen yksinkertaisia neuvoja, millä vaimo voisi hurmata, halpojakin vielä kaiken lisäksi. Ja ovat kyllä uhanneet ja luvanneet, että kyllä he vielä pyytää. Minä tässä toivossa elään ja katson, että mitkä miehet ja minkä paikkakunnan miehet on ensimmäiset rohkeet, jotka pyytävät pitämään miestenpäivilläkin vähän tällaisia luentoja näistä naisten jutuista. Ja olen myöskin taiteilija alun perin, tältä sisuksiltani, koneistoltani, kyllä te sen tulette huomaamaan. Ja me olen kirjoittava ihminen, monet helluntaiherätyksen ystävät, täälläkin varmasti olette lukeneet kirjojani joskus ammoin, ja monet tuntevat kirjoitusten, lehtikirjoitusten perusteella. Olen aivan yllättynyt, kun niistä lehtikirjoituksista saattaa olla 20-30 vuotta aikaa, ja ystävät vielä muistavat. Niin tehokasta on lehtikirjoittelu. Ja vielä kirjojenkin kautta olen jatkuvasti kentällä saanut palautetta, nyt kun olen helluntaiseurakunnissa paljon vierailut, niin olen saanut jatkuvasti palautetta. Aikanaan Ristivoiton ja Päivän kustantamana olen julkaissut kaikkiaan 6 kirjaa. Ja sitten taidemaalari olen. Ja silloin kun Herra minut kutsui työhönsä, niin olin saamassa vasta karjääriä tällä alueella. Minulla oli 4 suurta tilattua työtä silloin kun Herra kutsui minut keskellä kirkasta päivää. Ja pyysi minulta 3 asiaa. Ja ne olivat kynä, pensseli ja kattilat. Ja minä sitten ajattelin, että ei Herralle voi sanoa, että minä annan ne ja sitten vetää takaisin, en minä annakaan. Vaan minkä sinä lupaat, sanoa sanaa, minkä lupaat Herralle, niin pidä se. Tai älä lupaa ollenkaan. Ja niin minä sitten istuin tuolissa ja tein laskelmia, että annanko minä ne todella Herralle. Ja sitten minä muistan, kun ihan kuin jäävettä kaadettiin minun niskastani. Ja minä sitten lupasin Herralle, että sinä saat nämä kolme asiaa. Seuraus oli se, että silloin ristinvoitolla ollut käsikirjoitus, joka oli sisällä ja leimat lyöty kylkiin, että se oli menossa julkaisuun, tuli takaisin. Ja siihen tuli muutostoivomuksia, joihin voin suostua. Ja niin se makaa edelleenkin minulla se käsikirjoitus. Ja sitten kaikki nämä neljä työtä, jotka oli tilattu, niin peruttiin kukaan mistäkin syystä. Ja sitten jouduin jättämään ne lapset ja puolison ja lähtemään kentälle kiertämään. Ja enkä minä nyt, jos te kysytte, että miten se on mahdollista, että viiden lapsen äiti voi tehdä kenttätyötä, niin en minä tiedä. Se oli vaan mahdollista, että ilmeisesti oli hyvä puoliso ja hyvät lapset. Ei mitään muuta selitystä siihen löydy. Ja puolisollani on se näky, että hän on aina sanonut, että tämä on kalleinta työtä, mitä ihminen voi tehdä. Hän pitää tämän kaikkein kalleimpana. Ja hän sanoo, että vaikka hänellä ei ole tällaista pääsisältöistä kutsua, niin kuin minä olen meillä se julkisuuden kuva, keulakuva, niin hänellä on kuitenkin kutsu tukea minua. Niin kuin hän rukoili, että mikä ruumiin osa hän on Kristuksen ruumiissa. Hänelle oli tärkeää tietää, mikä palvelustehtävä hänellä on. Niin se oli kuulkaa niin hauskaa. Herra vastasi hänelle. Mä kerron nyt tämän teille sen takia, että tämä voi vähän lohduttaakin teitä. Meille tuli ihan kauhean riita ihan Jonnin joutavasta asiasta. Oli sellainen pieni langanpätkä sille plyyssimatolla. Kasaa meidät molemmat pimahtamaan. Minä olin ommellut koko päivän ja neljästä kappaleesta puseroa ja istuttaneet ne kappaleet väärinpäin niin, että yksi takakappale oli edessä ja niin edelleen. Ja sitten kantanut kaikki hienolla kantauksilla ja sitten huomaan, että ne on kaikki päin seiniä. Ja mies on pelannut koko päivän, tulee kotiin ottaa plyysimatolta pille langanmättöä ja sanoo, että näitä päistäreitäkin kulkee joka puolella. Silloin kuulkaa, mulla keitti yli ja sitten tuli tekstiä. Ja seuraus oli se, että mies meni lukkoon ja murjotti. Ja musta pilvi oikein tuli. Meidän molempien ylitse, te tiedätte, kuinka vihollinen vaani oikein sitä, että se saa meidät hermostumaan. Niin kuin mun mummoni ruukas sanoi, hän oli pohjaalainen ja hän sanoi, että nyt se on piru hukannut mun sukkani, että saisi hermostua sunnuntai-aamuna. Niin paholainen oli pistänyt oikein sen langanpätkän sinne, että se sai meidät vimmastumaan ja hermostumaan. Ja seuraukset paisuivat, niin kuin te tiedätte, kuinka riita paisuu. Ja puolisoni seuraavana päivänä, kun minä ajattelin, että kaikki on ohi, niin hän on entistä synkempi. Ja sitten hän lähdessä hänen yhden uskovan miesystävänsä luo, mutta hän oli niin jalomille, että hän toi mulle 100 ruokarahaa ovella. Että ei paha eukko kuole nälkää sillä aikaa. No minä hermostuin, minä sitten sanoin hänet, että lähde vaan, että kun he pitävät ukkopiiriä, niin mä sitä kohtaan, että eroon niitä miehiä koko ukkopiiri. Minä pakkaan matkalaukkuni ja lähden Ruotsiin tyttären luokse. Ja minä perun kaikki syksyn kokoukset ja lähden Ruotsiin. Hän tiesi, että minä olen sellainen äkkinäinen käänteissä ja hän meni aivan valkoiseksi ja sanoi, että tulepas nyt tänne sohvalle ja sovitaan tämä riita. Ja sitten me itkimme ja niin sitä ennen me siinä eteisessä. Niin minä sanoin hänelle, että kun hän kulkee minun mukana ja aina joskus saarnailee, niin minä sanoin, kyllä sinä muille saarnaat, että kuoleta lihaasi. Mutta kuoleta se nyt itse. Ja hän huuti, kun sumu sireeni minulle, sitä kuoleta itse lihaasi. Ja kaksi uskovaista riitelee. Kumpikin on niin mukava kuolettaa sitä toisen lihaa. Eikö se olekin? On paljon hauskempaa kuin omaa lihaan kuolettaminen. Itteensä meneminen. Tai sitten me istuimme sohvalle ja pyysimme anteeksi ja itkimme ja ulvoimme ja sovimme ne riidat. Ja seuraavana aamuna sitten puolisoni tulee pöytään ja hän nauraa valtavasti. Minä sanon, mitä sinä naurat? Tämä on meidän hullunkurista riitaa eilen iltana. Ja kyllä se oli niin hullua varmasti sivusta Herran katsella, kun me riitelimme. Mutta se oli hyvä riita. Minä sanon, miten niin? No kun tuli asioita selviksi, että mä oon tiennytkään, että mun tekoni voi niin sua haavoittaa ja loukata. Eikö ole merkillistä, että me semmoista tiedetään. Mä sitä niin muuten oli, en minäkään tajunnut, että sinä semmoisesta hermostut ja se voi sinua sillä tavalla niin kuin, tympäistä. Ja kyllä se totta, että hyvä riita se oli. Mutta sitten sanoi, tiedätkö Lea, mikä ruumiin osa Kristuksen ruumiissa minä olen. Minä olen saanut tänä aamuna siihen vastauksen. Kun minä tuolla makasin, kun sinä laitoit aamiaista, niin minun jalkani olivat sitä vuodetta vasten, minun kantapääni olivat näin. Ja sanoi, että minä olen koskaan huomannut sitä, että kantapäissä tuntuu sydämen syke. Mutta siellä sykki sydän minun molemmassa kantapäässäni. Ja sitten alkoi Pyhä Henki puhumaan ja sanoi, että hän onkin Kristuksen kantapää. Että jos sinä väistyt paikaltasi, niin Lea kaatuu ja hänen mukanaan paljon ihmisiä. Mutta jos sinä pysyt paikallasi ja seisot siinä hänen tukenasi ja taistelet hänen puolestaan ja todella kuoletat lihasi, niin silloin Kristuksen ruumis voi tältä osin hyvin. Ja nyt hän on hyvin iloinen kantapää. Ja lujaa kantapää. Ja kantapää ei aina ole näkyvillä. Kantapää on kengässä useimmiten. Ja hän on tyytynyt tähän hänen näkymättömään, lujaan, hyvään osaansa. Ja niin me yhdessä teemme työtä ja kierrämme kenttää ja iloitsemme, että meillä on osamme tässä Herran työssä. Ja tällainen voi sanoa pienessä kuoressa on tämä minun elämäntarinani. Kyllä minä joskus olen ollut pikkuisen katkera tai vihainen Herralle, pahoilla mielin ehkä parempi sana, siitä, että en voinut taiteilijana toteuttaa omaa karriääriäni. Kun minä näen, kuinka toiset menestyvät, niin paholainen tulee ja sanoo, että kuule, sinäkin olisit jo huipulla. Joo, ja olisit rikaskin. Sitten oli aikanaan politiikassa mukaan, niin sanoi, että kuule aikaa, sitten olisit ollut linnanjuhlissa ja tuolla eduskunnassa ja ties missä. Ja kun se oikein minua kiusasi kerran näillä taiteilija-asioilla, niin sitten Herra johdatti, että minä luin tämän Lasse Pöystin kirjan Ollin oppivuodet, jossa hän kertoo, että kuinka hänellä oli kutsu Herran työhön nuoruudestaan, kuinka hän lähti Suomi-filmeen sen takia saadakseen opiskelurahat, jotta hän voisi valmistua papiksi ja lääkäriksi ja lähteä lähetystyöhön. Ja kuinka sitten vihollinen vei häneltä kaiken. Ja kuinka hän toteaa, että estraaditaiteilijan osa on se, tänään taputetaan, seuraavassa hetkessä unohdetaan ja vuosikymmenien jälkeen ei enää kunnolla muisteta. Ja silloin Herra sanoi minulle, kun minä luin tätä Pöystin elämäntarinaa, Lea, tämänkö sinä olisit halunnut? Tämänkö sinä olisit halunnut? Hetken kestävän onnen. Hetken kestävän mainin ja kunnian. Kuka ties, jotkut kirjat, maalaukset olisivat voineet jäädä sadaksi vuodeksi tänne hillumaan. Senkö sinä olisit halunnut? Vai haluatko sen, että siellä kotona kirkkaudessa on jo niitä, jotka olet voittanut Kristukselle? Yksikin ihminen, yksikin sielu, yksikin pieni pyhä koululainen, joka kuoli sydän kohtaukseen. Joka on Jumalan luona. Eikö se ole tärkeämpi kuin kaikki tämä? Eikö se ole paljon enemmän kuin kaikki se loisto ja kunnia ja maine? Ja minä itkin ja minä sanoin Herralle, että anteeksi Herra. Kaikki pahat mielet, kaikki katumiset, kaikki haaveet ja unelmat suuruudesta. Herra, tämä on paljon paljon enemmän. Ja minä polonen täällä vielä ymmärrä, mitä se onkaan kirkkaudessa kotona kerran. Ja nyt, kun tämä evankelistan työ on niin erilaista työtä kuin se on ollut vuosikymmeniä sitten, kun minäkin olen lähtenyt vanhojen evankelistojen, korpievankelistojen kanssa kolmantena pyöränä monien maakuntalähettien kanssa liikkeelle. He kertoivat, mitä se on ollut silloin. Nyt tämä on luonteeltaan erilaista. Ehkä ei helpompaa kuin silloin, välttämättä erilaista vain. Ja sitten tässä on eräs ulottuvuus, joka puuttui niiltä evankelistoilta, ja se on nämä kasetit. Se, että nämä tilaisuudet eivät yleisö, mikä olette nyt läsnä tässä, ette olette vain te, vaan kasettien kautta Jumala yksin tietää, kuinka laaja on se yleisö. Ja mihinkä kaikkialle se evankeliumin sanoma kasettien välityksellä menee tänä päivänä. Ja kuinka yllättäviä asioita se sitten kerran kirkkaudessa voi poikia. Ja tuolla aina minäkin täällä maan päällä kiertäessäni yllätyin siitä, että ystävät tulevat luokseni ja sanovat ihan tuikituntemattomat lentokentillä tai missä sitten liikunkin kulloinkin ja höpötän siellä niin, että ihmiset kuulevat ääneni, niin sanovat, että kerrankin jossakin ulkomailla meni suomalainen nainen ohitse ja sanoi, että tuttu ääni. Ja on ollut juhlia, jossa ihminen on tullut sanonut, että ja sä olet Lea Krantz. Mä sanoin, mistä sinä sen tiedät? Minä tunnistin sinut äänestä, kun minä olen kuullut kasetteja. Ja tulee ihania palautteita, miten ihmiset ovat saaneet lohdutusta. Ja kaikkein ihanin palaute kasettiasioista oli sellainen, kun tein IPRAlle, silloin aikana HF-radio oli IPRAn radion nimellä, ja silloin vanhan Neuvostoliiton aikana tein tällaisia käsikirjoituksia viikko-ohjelmiin, kuunnelmiin ja raamattutunteihin Hannu Haukan ja Laura Haukan innostamana ja mukaan vetämänä, niin kerran kirjoitin raamattutuntia, en edes muista aihetta mistä, tunsin vain kuinka pyhä henki tuli, ja antoi selkeän profeetallisen sanoman. Ja sanoin puolisolleni, että nyt tuli profeetia jollekulle, joka kuulee tämän raamattutunnin. Niin ajatelkaa, miten Herra on ihmeellinen, hän salli tulla julkisen henkilön, jolle tämä sanoma tuli. Hän oli Ranskassa asuva venäläinen rouva, joka otti yhteyttä sitten Haukkoihin ja kirjoitti, että hän onneksi kasetoi sen puheen. Sanoma oli suoraan hänelle ja hän antoi sen kiertää sukulaisissaan, että hekin kuulisivat, miten suoraan Jumala voi ihmiselle puhua. Ja minä ajattelin, että Herra on ihmeellinen. Hän on aikaan ja paikkaan, ja hän ei ole sidottu eikä meidän heikkouksiimme eikä meidän mahdollisuuksiimme, vaan hän on valtava suuri Jumala. Ja siitä minä siirrynkin siihen aiheeseen, mikä on minun varsinainen aiheeni. Ja se on se, että minä haluaisin nyt, kun me naisina olemme koolla, niin minä haluaisin kysyä teiltä sellaisen kysymyksen ensinnäkin, että arvostatko sinä naisena olemistasi? Oletko sinä tyytyväinen siihen, että olet nainen? Nostakaapas käsi ylös, joka on tyytyväinen siihen, että on nainen. Monia käsiä nousee, ehkä ei ihan kaikkia. Mutta minä olen ollut niin hämmentynyt siitä, kun esimerkiksi meillä Turussa oli naisten päivät tässä hiljattain syksyllä, tai syyskesästä, milloin ne oli, aika rientää niin nopeasti, tuntuu, että ne oli kuin eilen, mutta onhan siitä jo aikaa. Ja siellä oli joku rakkaista ystävistä tehnyt sellaisen ison mainoksen, jossa luki, oli lehdestä otettu tämmöisiä leikkeleitä ja laitettu, jossa luki nainen, 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 nainen. Niin eräs minun ikäluokkani ystävä tuli minun luokseni ystävistäni ja sanoi, että voi kauheeta, että kun siellä meidän seurakunnan ovessa on sellainen kamala plakaatti, missä lukee pitkin ja poikin nainen, 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 nainen. Ja minä sanoin, no ärsyttääkö se sinua? No ärsyttää. Ja minä pelkään niin hirveästi, että se ärsyttää monia muitakin ja vallankin miehiä, mutta naisiakin se ärsyttää. Ja ainakin häntä naisena oli ärsyttänyt se, kun sillä luki, että nainen, nainen, nainen. No oletteko te tytöt kuulleet, että joku mies olisi polttanut roppusa siitä, että jossakin lukisi isolla, että mies, 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 mies. Ei, he ovat hyvin onnellisia siitä, että ovat miehiä ja pitävät sen kerskauksen aiheena. Ja minä ajattelin, että voi minkälainen trauma meissä naisissa on tästä naisena olemisesta. En nyt käy sen syntyjä enkä syviä pohtimaan, mistä se on syntynyt. Monet valistuneet teistä tietävät, mikä on se historia, mikä on sen pohjana. Mutta on surullista. Näen vielä niin, sekin on surullista, jos miehet halveksivat naisia. Mutta vielä surullisempaa on, jos me naisina, sinä ja minä, emme osaa arvostaa ja iloita siitä, että me olemme naisia. Ja nähdä sitä valtavaa arvoa, että tämä naiseus ja naisena oleminen kaikkine puolineen on Jumalan teko. Että se on Jumalan valtava armo ja valtava teko. Ja jotta en puhuisi omiani, niin minä luen teille täältä erittäin tutun ensimmäisen Mooseksen kirjan paikan toisesta luvusta, kun siellä on jo mies luotu. Muuten hebrean kielessä. Kielentaiteat, minä en osaa hebreaa, mutta kielentaiteat ovat sanoneet, että miehestä käytetään aivan eri nimitystä aina siihen saakka, kunnes nainen tulee kuvaan mukaan. Siis mieskin löytää miehuutensa vasta, kun hän saa puolison vaimon naisen rinnalleen. Ja sitten täällä sanotaan niin, että 12. jae sanotaan, ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja niin edelleen. Me näemme tässä, ja me muistamme, miten nainen valmistettiin miehen kylkiluusta, vaivutettiin mies uneen. Syvään uneen, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten otettiin kylkiluu hänestä ja valmistettiin se hyvä apu hänelle. Ja ennen kuin menen tästä pisemmälle, niin haluan myöskin kiinnittää teidän huomionne siihen, että nämä hebrean kielen tuntijat sanovat, että tämä sana apu, mitä tässä yhteydessä käytetään, ei suinkaan ole sen sisältöinen kuin meillä on suomen kielessä sana apu. Siihen sisältyy aina tämmöinen pieni alentava piirre, eikö totta? Apuhoitaja on halvempi arvoinen virassansa kuin joku muu sairaanhoitaja, varsinainen sairaanhoitaja. Jos on apujohtaja, se on astetta huonompi ja niin edelleen. Me voisimme käydä näitä läpi. Siis apu meidän kielessämme merkitsee alempiarvoista. Mutta hebrean kielessä tämä sana, jota tässä käytetään, sitä on sana, jota käytetään siinä yhteydessä, kun puhutaan, kuinka Kristus tuli avuksi meille, syntiin langenneille. Ja puhutaan myöskin, kuinka vahvempi valtio tulee heikomman valtion avuksi. Ja nyt te näette tämän Jumalan sanan sisällön. Miehen ei ollut hyvä olla yksinänsä. Niinpä Jumala teki hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Antoi jotakin valtavan kallisarvoista ja hienoa. Ja nyt minä uskallan puhua ihan hurjaa teille. Mä puhun mun mieheni suulla. No, hänen löytönsä ja keksintönsä. Hän sanoi näin, että oletteko te kuulleet, että Jumala olisi tehnyt ensin jotakin hyvää. Ja sen jälkeen sitten hän olisi innostunut tekemään jotain huonompaa. Ei, vaan hän teki ensin hyvää ja sitten vielä parempaa. Kun hän naisen teki, niin hän teki jotain vielä parempaa. Ja ajatelkaa, että meillä naisilla on aivoissa se silta täällä, näiden aivopuoliskoiden välissä. Ja minä aina ihmettelin, kun minä sitä miestäni viisastuttelin, jatkoin sitä, mitä anopilta jäi kesken sitä kasvatushommaa. Niin kuin meistä monet tekevät. Niin minä ihmettelin, että onkohan sillä ollut kova synnytys anopilla silloin, kun tuo mies on syntynyt, että sillä on jotain vikaa aivoissa. Kun tulee nämä tunneasiat kysymykseen, niin minä oikein väännä kuin rautalangasta. Katoppas, jos sinä teet näin, niin toisesta tuntuu noin. Ja sitten jos sinä teet näin, sen jälkeen sit se meni se mutka tuolla lailla. Ei me perille. Enkä minäkään niitä kaikkein sekavempia puhujia ole. Minä ajattelin varsin selvällä suomen kielellä puhun. Ei me perille. Vika on aivoissa. No minä olin harvinaisen oikeassa. Minä kuuntelin sitten myöhemmin erään suomalaisen lääkärin luennon tästä aivorakenteesta, mikä ero siellä miehellä ja naisella on, että kun sieltä puuttuu se silta, mieheni sanoi, että se on mikseri, joka kaiken sekoittaa. Niin, no voi se sitäkin olla, en kiellä. Mutta kun sieltä puuttuu, niin ei voi ottaa tällä oikealla puolella olevaa tunnekaaosta tähän älylliseen käsittelyyn yhtä aikaa, vaan ne tapahtuu niin kuin eri aikaan. Ja sillä vaan miehistä naisista joskus tuntuu, että miehillä on putkiaivot. Niin, tai heille ei mene perille, he eivät ymmärrä. Se merkitsee sitä, etteikö ymmärtäisi. Mutta Jumala näki, että annetaanpa semmoinen ylimääräinen sinne sen avun aivoihin, joka ottaa sekoitukset, että nämä pystyy niin kuin ottamaan yhtäaikaiskäsittelyyn. No te tiedätte, miten tämä toimii avioliitossa. Anteeksi, nyt yksinäiset naiset, jos minä tässä vähän puhun avioliitosta, kun minä en ole ollut koskaan yksin. Yksinäiset naiset tulivat minun luokseni eläkeleirillä ja kysyivät, puhutko sinä koskaan yksinäisille? Minä sanoin, että anteeksi, kyllä minä joskus puhun, mutta kun se on minulle tuntematon alue, katsokaapas, niin minä puhun vaan täältä avioliiton puolelta. Minä olen nuorena mennyt naimisiin. Niin mutta kun avioliitossa me tiedämme, miten tämä toimii. Kun tämä hyvä apu, tämä jaloapu on siinä miehen rinnalla, niin se toimii sillä tavalla, että me naisina ymmärrämme ottaa täältä tätä intuitiivista aineistoa, tätä vaistonvaraista aineistoa, tätä tunnemyllerrystä ja kaaosta, käsittelyn tänne älylliselle puolelle, ja sitten me autamme sitä miestä ja pistämme järjestykseen sitä hänenkin kaaostaan. Katsos, kun se on tällä lailla ja tällä lailla, niin. Joo, ja sitten vielä, kun me olemme semmoisia hätähoppuja ja naisen on hyvin vaikea nukkua niiden vaikeiden asioiden yli, ne pitää selvittää just silloin, kun ne on aktuelleja. Niin otetaan vähän ukkoa raivelistakin ja nyt et ukko muuten nuku ennen kuin pesä on selvä. Niin pistetään järjestykseen sitä miehenkin kaaosta, puhumattakaan omasta. Ja vielä lastenkin kaaos pitää pistää järjestykseen. No emollahan pitääkin olla sellainen vaisto, että mikä niitä pentuja vaivaa, kun ne vinkuu, kun ei ne osaa vielä puhuakaan mitään. No kyllä sitä miestäkin pitää katsoa, että mikä sitä ukkoa nyt vaivaa, kun taas viikset vinossa. Minun miehelläni on viikset. Ja meitä niin tyttöjen kanssa naurattaa, kun joku asia ei mene kohdalleen. Hän on hyvin hienotunteinen ja kilti ihminen. Hienotunteinen ja todella herrasmies. Niin kun ei mene kohdalleen, niin viiksikarva toiselta puolen menee vinoon näin. Ja tyttärenin kanssa nauromme aivan kuollaksemme kerran, kun isä oli pojan tyttären pienen 2-vuotiaan kanssa karusellissa. Istui vaaleanpunaisen elefantin reunalla ja tytär istui siinä elefantissa ja sitten siellä karusellissa oli erittäin epämukavaa, niin nuorin tyttäremme sanoi, että katsopas vaaria, kun sillä on viikset vinossa. Se on kuin kissa, joka haluaisi hypätä kuumalta hellalta pois. Ja me nauroimme aivan kuollaksemme, kun ne viikset olivat niin ilmeikkäät. Ja minä ajattelin, että kyllä meidän Jumalan antamien apujen täytyy monta kertaa nähdä ja kuulla asioita, joita ei kerrota, ei puhuta eikä pystytä puhumaan. Aistia ja tajuta, millä tavalla tämä pistetään järjestykseen. Ja jotta ei kenellekään tulisi mitään väärinkäsityksiä siitä, että minä korostan naisia miesten kustannuksella, en tee sitä. Sillä Jumala ei ole antanut kummallekaan sukupuolelle mitään ylivertaisuutta toiseen nähden, vaan hän on antanut ja luonut valtavan harmonian, joka täydentää hyvän avun, hänelle sopivan avun, joka täydentää toinen toistansa. Ja efesolaisille apostoli Paavali kirjoittaa, kun hän puhuu siellä tästä miehen ja naisen suhteesta toinen toisiinsa, ja Kristuksen päänä olemisesta miehelle ja miehen päänä olemisessa sitten vaimollensa, niin hän puhuu sen, aloittaa sen puheensa ja sanoo, että Kristuksen, olkaa toinen toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Se merkitsee molempien alamaisuutta toinen toisilleen. Tämän siunatun harmonian muodostamista. Kun minä näistä asioista pidin Raamattutunnin Lapinlahden helluntaiseurakunnassa, siellä oli paljon veljiä mukana. Oli valtavan miesvoitoinen yleisö. Ja Herran henki sanoi, että puhu minulle nyt. Puhun nyt, kun minä olin jo kotona saanut sanan, en tiennyt missä seurakunnassa tulisin sen puhumaan. Mutta Herra sanoi, nyt puhu siitä efesolaiskirjeestä, siitä mitenkä mies on naisen pää. Kun minä sitten olin puhunut sen sillä tavalla, kun Jumalan henki oli sen meille avannut mieheni kanssa ja minulle eritoten, siitä kuinka todella mies on perheensä pää, eli pappi. Siunauksen välittäjä vaimoonsa nähden, ei ainoastaan se, mitä on aina ylikorostettu, vallankäyttäjä, pään valta unohtaen vastuun, vaan ennen kaikkea vastuunkantaja, niin kuin Kristus kantoi vastuunsa meistä ja antoi itsensä alttiiksi, rakasti kuolemaan saakka. Jos mies ottaa tämän asemansa Kristuksessa ja pappeuden, hän muodostaa valtavan suojan perheelleen henkimaailmaa vastaan, myöskin ulkopuolta tulevia hyökkäyksiä vastaan, ja hän on siunauksen välittäjä eikä vallankäyttäjä, ja siinä on suuri ero, eikö totta? Ja tämä puuttuu, ja sen takia me voimme huonosti tänä päivänä yhteiskunnassa ja perheessä. Kun perheet voivat hyvin huonosti, kun seurakunnat voivat huonosti, silloin koko yhteiskunta voi huonosti. Ja meidän ei ole vaikea tätä havaita tänään. Ja kun olin puhunut tästä, kuinka tämä todellinen miehuus on vastuun kantamista Jumalan kasvojen edessä perheestään, kuinka tämä todellinen alamaisuus ei suinkaan ole mitään orjana olemista, siinä on ratkaiseva ero, vaan se on vapaaehtoista, toisen kunnioittamista, joka perustuu rakkauteen ja kuuliaisuuteen Jumalan sanalle. Te ette usko, kuinka oli hauskaa sitten sen jälkeen. Tuli kiittämään kyllä veljetkin, mutta tulee eräs savolaistäti. Oikein semmoinen perusseurakuntatäti. Jakaus keskellä päätä. Tästä hiukset nostettu ylös ja kapulanuttura niskassa. Lyhyet savolaiset sääret ja leveä perä. Ja tarmokas olemus. Hän ilmestyy minun luokseni sinne ruokapöytään ja sanoo, että pitää oikein tulla kiittämään tätä puhujo, sitä hyvästä puheesta. Se oli hyvä puhe, mutta tullut 30 vuotta liian myöhään. Mutta parempi nyttiin kuin ei milloinkaan. Kyllä sitä meikälähden lähti huonolla evällä liikkeelle aikanaan. Hyvä puhe, mutta oli 30 vuotta liian myöhässä. Ja ette usko, kuinka minulla on hauskaa. Mutta se oli niin totta, niin totista totta, ja se on totta vielä tänä päivänä. Kuulkaa, jos veljet ja miehet nousevat sille paikalle, joka heille kuuluu Jumalan sanan mukaan, niin se on valtava asia. Ja silloin ei naisen ole vaikea kunnioittaa, eikä ole myöskään vaikea olla alamainen henkilölle, joka kantaa vastuuta, eikä vaan käytä valtaa. Mutta myöskin se meihin naisiin nähden merkitsee sitä, että mekään emme ole niitä, jotka opettavat miehiään. Nämä tässä ruokatauolla puhuinkin muutamille sisarille tuolla pöydässä siitä, tai vai puhuinko jollekin yksityisesti, en muista, mutta joka tapauksessa tänään olen puhunut siitä jollekulle, kuinka minä olen minulle avautunut aivan eri tavalla se sana, kun sanotaan, että minä en salli, että nainen opettaa. Minun mieheni on venäjänkielinen. Äidinkieli on venäjä, vaikka hän nyt hyvin suomalainen puhuja on ollut tulkkina toiminut monta kymmentä vuotta ja PR-ihmisenä idän kaupassa, mutta hänen äidinkielensä alun perin on venäjä. Ja kun me useasti tutkimme Herran sanaa, niin me vertailemme näitä eri käännöksiä venäjän kieltä, jolla on oma ilmeensä ja omat lainalaisuutensa, verbiopissa muun muassa. Niin mieheni sanoi, että siinä ei käytetä ensinnäkään tässä sanan paikassa sanaa, mikä merkitseisi julkista julistamista tai puhujatoimen harjoittamista, vaan siinä on aivan eri sana. Ja se pisti minut ajattelemaan sitä, että kuinka paljon me syyllistymme sellaisen opetukseen, joka on vastoin niin kuin Jumalan sana, että me opetamme ja kasvatamme niitä meidän miehiämme. Että me siellä kotona opetamme heitä. Emmekä luota siihen, että se oikeanlainen Jumalan sanan alamaisuus saattaisi heidät nousemaan sille paikalle Kristuksessa, mikä heille kuuluu, ja että Pyhä Henki opettaisi heitä. Koska siitä on erittäin huonoa tulosta siitä, että me opetamme. Vai oletteko te nähneet jotain hyvää tulosta? Menee niin lukkoon, niin kuin meni minunkin mieheni kerran, että minä häntä opetin kyllä mielestäni ihan oikeista asioista. Ja puhuin muutamia valittuja totuuden sanoja. Ihan oikeista asioista nuhtelin, kun näin tuli kysymys synnistä. Ja ajattelin todella, että aivoissa on vikaa, kun ei mene perille. Mutta sitten kerran, kun Jumala sai hänet uudistaa ja puhdistaa niistä asioista, hän murtui ja hän itki tunnin. Ja minä pidin häntä sylissäni ja minä pelkäsin, että hän hajoaa kappaleiksi. Ja sieltä alkoi purkautua, kuinka kaikki oli mennyt perille. Ei ollut aivoissa vikaa. Kaikki meni perille. Mutta hän sanoi, kun sinun sanasi olivat niin kovia, ne olivat kuin tikarin pistoja. Ne olivat kuin ammuttuja nauloja, jotka naulitsivat hänet liikkumattomuuteen. Hän ei päässyt liikkeelle kohti Herraa. Ja silloin minä lopetin opettamisen. Ja minä aloin rukoilemaan hänen puolestaan ja siunaamaan häntä. Ja ajattelin, että minun täytyy löytää tie oikeanlaiseen alamaisuuteen, joka saa hänet nousemaan sille paikalle, joka hänelle kuuluu. Ja Jumala on hyvin paljon avannut meille tältä alueelta viime aikoina. Hän kun kiertää minun mukanani kenttätyössä, niin me olemme tehneet muun muassa tällaisen havainnon, että kun suhteessa henkimaailmaan, jonka minä esimerkiksi profeettana hyvin voimakkaasti tunnen, niin Herra antaa, minä olen rukoillut, että Herra pitäisi minut pimeyden ruhtinaista niin kaukana kuin suinkin mahdollista, mutta että en kieltäydy tämän alueen opetuksesta, jos Jumala haluaa viedä tuntemaan näitä salaisuuksia. Ja niinpä olemme kokeneet, että Jumala on sallinut vihollisen ilmaista määrätyllä tavalla ja määrätyissä rajoissa itseään. Ja eräänäkin yönä, kun se kävi minun kimppuuni aivan terveessä unessa aavistamatta, niin yhtä äkkiä minä hengessä näin. Te tiedätte, mistä minä puhun, että hengessä näkee. Minä näin hengessä, kuinka, ja kuulin sanat. näin käden, kun vihollinen on hyökkäämässä minun kimppuuni, tuhotakseen minua sairaudella ja tuhon uhka hirveä, minä tuhoan sinut. Minä näen, kun tulee käsi minun ylitseni. Ja samasta tähän käteen kilpistyy se hyökkäys. Se oli kuin, ihan kuin semmoinen niin kuin tähti ja metalli iskee, kun siihen lyödään lujaa. Ja kuului sanat, sinä et koske tähän, tämä on minun. Mieheni aamulla kysyi minulta ja sanoi, että oletko sinä nukkunut hyvin viime yönä, kun hän tietää näitä hyökkäyksiä, joita saan osakseni. Oletko nukkunut hyvin viime yönä? Minä sanoin, että kuule, minä olen kokenut erikoisen kokemuksen. Hän sanoi, että minä rukoilin sinun puolestasi eilen iltana, oikein rukoilin sydämestäni, että Herra siunaisi ja suojeleisi sinun yöuneesi. Minä sanoin, että sinunko käteesi se oli, ja sinunko äänesi ja valtasi se oli, johonka se hyökkäys kilpistyi. Tämä on minun, tähän sinä et koske. Ja se puhui minulle valtavasti siitä arvoasemasta, mikä on vappeus Kristuksessa miehellä. Kun hän ottaa sen ja asettuu vaimonsa ja perheensä suojaksi, tämä on minun, sinä et koske tähän. Samoin koimme erässä kurssikeskuksessa, jossa oli suuret ristiriidat. En tiennyt mitään, kun edellisen kerran sieltä lähdin, siellä oli hyvät välit johtajan ja papin välillä. Mutta kun menin seuraavan kerran, niin vuorokautta aikaisemmin koin, kuinka vihollinen kävi kimppuuni yöllä. Sitten seuraavana yönä, kun olimme siellä kurssikeskuksessa vielä rajummin, minä luulin sitä sairaskohtaukseksi. Minä en ole kroonisesti sairas. Minä olen hyvin terveperäinen ihminen yleensä. Mutta minä ajattelin, että nyt sitten ihan mukana jotakin hirveitä on tapahtumassa. Ja sitten kun ajattelin, että kuolen siihen kohtaukseen, niin minä ajattelin, että jos minä kuolen, niin minä kuolen Herralle, minä elän tai Herralle minä kuolen. Jos minä sairastun vakavasti, niin minä otan sen Jumalan kädestä. Silloin sen kasvot paljastuivat, silloin se vetäytyi pois. Se ei ollutkaan sairaskohtaus, vaan sielun vihollinen, joka oli kavalasti naamioitunut sairaskohtaukseksi. Ja kun sitten puhuin miehelleni siitä, niin sanoi, että ilmankos minulta illalla piti sinua suojata. Minä kävin sinut niin läpi kuin en koskaan ennen. Päästä kantapäähän asti joka elimen rukoilin eritsen ja siunasin veren suojaan. Ja sitten minä sanoin Herralle, miksi sinä annoit minun kokea näin rajun asian. Niin Herra sanoi, että katsopas, kun sinun sisaresi ja veljesi tässä kurssikeskuksessa ovat niin suurten tuhovoimien edessä, että saatana on päättänyt tuhota tämän keskuksen. Se on vanha herätyksen, luterilaisen herätyksen vanha keskus. Se on päättänyt tuhota tämän. Ja nämä ystävät, tämä Herran henki puhui minulle, että täällä on ristiriita ihmissuhteissa, täällä on likaa, täällä on syntiä, täällä on riitaa, ja saatana saa sen kautta tuhotuksi heidät. Ja puhuttelee heitä, nuhtelee varoita. Ja sitten Herran henki sanoi, että täällä he ovat kokeneet sellaisia asioita, että ja tulevat kokemaan, jossa vihollinen käy heidän kimppuunsa naamioiden sen sairaskohtaukseksi. Minä otin sitten puhuttelun johtajan erikseen ja keskustelin papin perheen kanssa erikseen. He kertoivat, että he olivat jo kokeneet niitä hyökkäyksiä, luulleet kuolemansa niihin sairaskohtauksiin. Ja kuinka siellä oli kaikki totta, mitä Herran henki minulle puhui. Herra sanoi, että minä annoin sinun kokea, jotta sinä ymmärtäisit, kuinka vakavista asioista on kysymys. Mutta huomatkaa, sisaret, Herra olisi voinut laskea minua siihen, ellei minun mieheni olisi turvannut minua. Tällaisista vakavista, suurista asioista on kysymys. Tässä naisena olemisessa ja naisena olemisen kivussa ja ilossa, niin kuin sanoin, tämä on Jumalan teko. Jumala on meidät luonut. Ei suinkaan vähäarvoisiksi, halvemmiksi olennoiksi, vaikkakin, niin kuin Jumalan sana sanoo ja apostoli kirjoittaa siitä, että me olemme hauraita astioita. Me olemme herkkiä astioita. Ja kyllä me ymmärrämme, sisaret, että meidän huussollissamme on niitä peltimukeja, eikö totta? Ja sitten on niitä kristalliastioita. Ja kyllä me vähän eri lailla pestään peltimukia ja kristalliastia vai mitä? Minä pistin kerran kristallit pesukoneeseen, vaikka hyvin tiesin, ettei niitä pitäisi sinne laittaa. Ja tulos oli se, että ne on ihan kuin kaikista maitoa juotu. Se pehmeä lasi menetti sen kiiltonsa ja meni ihan hukkaan koko kristallit. Jos me oikein haurasta ja herkkää astiaa pesemme, ne on useasti ne hauraat ja herkät astiat ovat erittäin kallisarvoisia astioita. se peltimukki ei välttämättä olekaan. Niitä saa heti kohta muutamalla markalla uusia peltimukeja. Sen hauraampaa, kallisarvoisempaa astia, sen huolellisemmin me sitä pesemme, käsittelemme. Ja tällaiseen Herra meitä vertaa. Ei suinkaan heikkoon halvemmassa mielessä, vaan hauraaseen ja heikkoon kallisarvoisessa, suojeltavassa ja ihanassa mielessä. Ja minä lainaan Louis Palaon sanoja, että sisaret, ei tämä merkitse huonoutta, vaan etuoikeutta olla herkkä ja hauras ja kaunis. Ja esteettinen kaikilla lailla, sisäisesti ja ulkonaisesti. Se on meidän etuoikeutemme, me pidetään kiinni siitä. Monasti elämä on tehnyt meistä naisina kovia, kolisevia, rämisevia peltimukeja. Siinä ei ole kysytty, haluatko sinä olla kristalliastia vai peltimukia. Elämän olosuhteet ovat olleet niin kovat, niin kuin minä kerroin Turussa eräästä muutialaista perheestä, joka asui minun mummolani naapurissa, missä oli räätäli ja 10 pientä lasta ja räätälirouva kahden huoneen pikkuisessa mökissä, suuressa köyhyydessä ja puutteessa. Ja minun mummoni aina sanoi, kun me menimme tämän räätälin pihan poikki uimaan, hän mummo luki meille lait ja sanoi, että älkää jääkö sinne se räätäli Iita harmiksi riehumaan, että sitten olette siellä on pesuetta ihan kyllälti. Ja Iitalla on ihan tarpeeksi vaikeita ilman teitäkin. Ja mummoni aina auttoi tätä toista Iitaa, räätälin Iitaa. Ja sanoi sitten, että Iita sanoi, että minua pidetään niin kauhean kovana naisena. Ja että minä se on semmoinen despotti ja hallitsen. Mutta kuule, kun minä aikan ootin, että tuo Mikko ottaisi vastuuta ja tekisi jotain. Mutta kun ei se tehnyt mitään, niin pakkohan tässä jonkun on jotain tehdä. Niin, moni nainen on joutunut tähän osaan. Minä tunsin kerran erään peltimukin ystävän, joka oli kuin rännisevä peltimuki. Kaikki seurakunnassa kavahtivat ja pelkäsivät häntä, kun hän oli niin koliseva ja arvaamatonkin. Ja sitten kun minä tutustuin häneen, hän oli vankilalähetti, hän on pois tästä ajasta jo. Hän kävi naisvankiloissa ja me oikein tulimme aivan mainiosti hänen kanssaan toimeen ja minä ihmettelin, mitä ne tätä ihmistä pelkäävät. Eihän tämä mikään kauhu ole. Tämähän on ihan reipas mukava ihminen. Mutta eihän mikään seurakuntanynnerkään ollut. Ja sitten hän sanoi minulle kerran itkien, ja hän sanoi, tiedätkö, vaikka minua niin seurakunnasta halveksitaan ja pidetään vaikeana ja särmikkäänä ja varmaanhan minä sitä olenkin. Mutta tiedät sinä, Lea, kun minä menen tuonne vankilaan. Ja kun minä kuuntelen sen tuskan ja hädän, mikä siellä niiden ihmispoloisten sydämessä on, niin minä en voi ainuttakaan heistä lyödä enkä kovin kohdella, vaan minun sydämeni itkee heidän kanssaan. Ja kun minä ensimmäisiä kertoja vankilasta tulin, niin minusta tuntui, että maa huojui minun allani sen vääryyden tähden, mitä nämä ihmiset olivat kokeneet. Ja hän oli ihana Jumalan peltimukan, josta nämä vangit juotettiin. Sitten minulla on tämmöinen peltimukinainen ollut minun ystäväpiirissäni. Minä kyllä kutsun häntä seurakunnan raudaksi kaikessa rakkaudessa ja kunnioituksessa. Ja minä sanoin, että syvässä huusolissa pitää olla kaikenlaisia koneita ja raastimia. Vai oletko sinä saanut kynsillä hyvää porkkanan raastetta syntymään? Koit kokeilepas kotona ikävää. Mutta jos sulla on hyvä raastirauta, vaikka vähän vanha-aikainenkin, niin kyllä sitä silippua syntyy. Ja minulla on semmoinen ystävä, joka on kansaelämän kovissa myrskyissä, 6 lapsen äiti, tullut semmoiseksi rämiseväksi ja kolisevaksi ja karkeasyiseksi. Mutta kun minä vuorostani olin oikein suuressa hädässä, kun Turkuun muutimme, niin minä tarvitsin sielunhoitajaa. Ja minä rukoilin Jumalalta, että Jumala antaisi minulle sielunhoitajan. Niin hän lähetti tämän rävisevän ystävän minun luokseni. Niin minä ensimmäisen kerran hänet tunsin. Ja minä olisin kavahtanut häntä, minä oman valintani mukaan olisin kaukaa hänet kiertänyt. Ja minä olisin katsoa semmoisen silkihansikkaisen, semmoisen hellän ja pehmeän halunnut. Mutta Herra lähetti tämän oman raastirautansa minun luokseni. Ja se oli niin tervehdyttävää, kun sitten minä hänelle elämäni ahdistusta puhuin silloista ja vaikeita oloja.
ja ikäviä asioita, joita olin kokenut, niin minä eräästä ystävästä puhuessani yritin suojella tätä minulle pahaa tehnyttä ihmistä. Ajattelin, että minä nyt haluan kaikkia hänestä paljastaa. Niin tämä ystävä sanoi minulle, että elä sinä kaunistele niitä asioita ja puolustele sitä ihmistä. Se on tosi törppötyö ja oikein roiston teot. Mitä sinä niistä kaunistelet? Ne on tosi asioita, jotka on sulle tapahtuneita. Kohtaan ne semmoisena, kun ne on tehty. Minä sanoin, aamen. Niin, totuudellahan tämä elämä rakennetaan ehkä hienolle valheiden verkolle. Kohdataan semmoisena, kun on. Joo, mä sanoin, että niin onkin muuten. Ihan kamalan teon tehnyt. Ja annoin tulla oikein täydeltä laidalta. Ja toisen kerran se oli oikein ihana apu minulle. Hyvä sielunhoitaja. Reipas, älykäs, realistinen. Mikä sen paremmin hurruissaansa hilluva pudottaa maan pinnalle. Ja niin hän kerrankin meille tuli ja minä hänelle puhuin, kun minä olin lukenut kirjallisuutta, joka on ihan jumalahenki minun käsini johdatti. Ja minä sitten kerroin niitä ajatuksia, mitä ne kirjat oli minussa synnyttäneet ja taistelua ja kriisiä. Ja hän kuunteli ja sitten hän lähti kotiinsa ja sitten hän soittaa minulle, kun pääsee kotiinsa ja sanoo, että kuule, kun minä tuolla autossa tulin teiltä, niin minulle yhtäkkiä valakeni, että sinä olet kuule oikein perkeleen verkossa. Vasta, mutta niinhän minä olenkin. Että miten minä sen paholaisen unohdin? Ja minä olen tässä setvinyt tässä päässäni kaikenlaisia asioita ja unohtanut, että paholainen on ihan todellinen. No sehän se on minut saalistanut. Se on, kun se haluaa tyhjentää, on turhaksi tehdä kaiken Jumalan työn sinussa ja sinun kauttasi. Ja taas minä putosin kuin kissa jaloilleni. Tämän vahvan, väkevän Jumalan raastinraudan ansiosta. Katsokaas, me elämän koulussa muodostumme, miksi muodostumme itse kukin naisena. Mutta kaikkia Herra tarvitsee ja rakastaa ja kunnioittaa. Joka ainutta. Sellaisena kuin hän on, ja hän haluaa antaa meille oman kutsunsa. Ja minä luen täältä psalmista 68, aivan ihanan paikan teille rakkaat sisaret. Tämä on yksi niitä ihanimpia paikkoja, mitä täällä Raamatussa meille on sisarille. Täällä sanotaan näin, että 68.10 jakeesta eteenpäin. Runsaalla sateella sinä Jumala kostutit perintömaasi, ja kun se oli näännyksissä, niin sinä virvoitit sen. Sinun laumasi asettui siihen, hyvyydessäsi Jumala sinä sen kurjille valmistit. Herra antaa sanoman. Suuri on voiton sanoman saattaja tarten joukko. Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat ja perheen emäntä jakaa saaliin. Jäättekö makailemaan karjatarhojen vaiheille, kyyhkysen siivet ovat hopealla silatut, sen sulat keltaisilla kullalla. Kun kaikki valtias siellä hajoitti kuninkaat, satoi lunta Salmonilla. Baasanin vuori on Jumalan vuori, Baasanin vuori on monihuipuinen vuori. Miksi te monihuipuiset vuoret karsaasti katsotte vuorta, jolla Jumala on mielistynyt asumaan? Totisesti Herra asuu siellä iankaikkisesti. Eikö se ollut erikoinen paikka? Minä muistan vuosikymmeniä sitten, kun minä ensimmäisen kerran tämän luin, että mitä Herra, onko täällä tämmöinen oikein, että suuri on se voiton sanoman saattaja tarten joukko ja perheen emäntä jakaa saaliin. Kuulkaa, Herra haluaa aivan erikoisesti nyt loppuun aikana ennen Herran tulemusta nostattaa meidät naiset oikein sotarintaan. Uskotteko sen? Oletteko huomanneet, että tämä on tekeillä? Kun minä kärsimyksen koulusta palasin takaisin kenttätyöhön, oli tapahtunut muutos. Ja sitä kärsimyskoulua niin ennen minä olin ollut seurakuntatyössä ympäri Suomea, ja silloin minä palvelin koko seurakuntia. Mutta kun palaan takaisin, niin minua vallan ruvetaan pyytämään naisten päiville. Ja minä ensin hikennyin, ja minä ajattelin, että no hyvä Jumala, että onko se nyt vaan pelkästään naisten porukkaa minut romutettu? Että jos mä enää koko seurakunnalle kelpaakaan, mitä tämä tämmöinen juttu oikein on? Ja rupesin vähän niin kuin napisemaan, niin Herra sanoi, että etkö sä nyt pölvästi huomaa, että minähän nyt vaan tyttöjäni hoitelen. minä haluan ottaa nyt sylihoitoon niitä ja oikein kainalossa kantaa ja pallutella niitä, niin kuin turkulaiset sanoo. Oikein lellitellä ja hellitellä ja hoitaa ja kutsua ja kunnostaa ja varustaa sitä tulevaa varten. Sitä, mistä tämä sana puhuu. Tämä sana puhuu meille profeetallisesti edessä olevasta herätyksestä. Jumala on antava herätyksen, rakkaat ystävät, eikä se ole kaukana, jolloinka tuolta synnin ulvonta korvesta tulevat kaikki synnin susikin repivät, raadellut ihmiset, jotka tarvitsevat äitiä, jotka tarvitsevat hellyyttä, jotka tarvitsevat kuuntelevia korvia, kykyä ottaa osaa asioihin. Ja sen tähden Herra haluaa, että hänen tyttärensä ovat tervehtyneitä, valmiita ottamaan vastaan luotettavia ja puhtaita, jotta hän antaisi meidän syliimme oman aarteensa ja omat lapsensa. Englannin kielessä käännöksessä tämä paikka on eri tavalla. Ja minä ajattelin, että ei ole mikään sattuma, että se on suomen kieleen käännetty näin erittäin selkeänä. Kun englannin kielessä sanotaan, että leiriin jäävät jakavat saali, no se on sama asia, leiriin jäivät vain naiset ja lapset. Mutta tässä sanotaan niin upeasti, että suuri on voiton sanoman saattajatarten joukko. Perheen emännät jakavat saaliin. Huomaatko, että tässä ei sanota, että evankelistat jakavat saaliin, vaan sanotaan, että perheen emännät jakavat saaliin. Ei tarvitse edes ajatella, että no joo, minun pitää lähteä kenttätyöhön ja mitäs minä nyt tekisin ja minnes minä nyt menisin ja mihin minä ryntäisin. Ei, vaan kohdistaa rakkaus Jeesukseen, Kristukseen. Siinä, missä me olemme ja missä meidät on kutsuttu, siinä osassa kohdistaa rakkaus Jeesukseen, Kristukseen. Löytää aivan uudella tavalla uusi ulottuvuus, uskon ulottuvuus. Ja silloin me voimme tehdä, niin kuin eräs minun ystäväni pikkupoika, silloin kun ensimmäisiä kertoja olen tästä saarnannut, niin eräs ystäväni kuunteli minua kymmeniä vuosia sitten. Ja sitten joitakin vuosia myöhemmin hän tuli minun luokseni ja sanoi, että tiedätkö sinä, mitä minun pieni 5-vuotias poikani näki. Hän näki uninäyn. Ja hän oli tullut äidin luo ja sanonut, että kuule äiti, minä näin sitten oudon unen viime yönä. Että sinä ja muutamia muita tätejä, niin te olitte kiivenneet katolle. Ja sitten tuli sotajoukkoja ja kuninkaita oli siinä sotajoukoissa ja ne tulivat hyökkäämään teitä vastaan, mutta te nousitte seisomaan siellä katolla ja sitten te huusitte, että böö, yhtä aikaa. Ja silloin ne sotajoukkojen kuninkaat juoksivat ja kruunut putosivat niiden päästä. Ne oli aivan Raamatun näky, minkä tämä Pyhä Henki näytti tälle pienelle pojalle. Ja kuulkaa nyt, Pyhä Henki kutsuu meitä sydämen puhtauteen, uudistukseen, rakastumaan uudelleen Jeesukseen, parantumaan sisäisesti ja ulkonaisesti, voimistumaan ja vahvistumaan ja ottamaan se paikkamme siellä katolla. Nousemaan, ottamaan se asema, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassa. Ja silloin me emme huuda sen oman puhtautumme perusteella, että pöö. Kyllä paholainen huutaa meille, että höö, jos me vetoamme omaan itseemme. Mutta kun me otamme sen aseman, minkä Kristus on meille hankkinut, ja me nousemme sinne katolle, ja me rakastamme toinen toistamme, ja me yhdistämme voimamme, ja me huudamme, että Jeesuksen nimessä saatana ulos tästä maasta. Ja Jeesuksen nimessä me riistämme sen saaliin sinulta, minkä sinä olet vienyt meidän perhekunnistamme. Jeesuksen nimessä me käymme sinua vastaan ja me sanomme, että luovuta se saalis. Sen on toteutava, koska se on voitettu vihollinen. Ja minä puhun teille tosiasioita, enkä pötyä. Enkä sellaista, jota en olisi testannut omassa elävässä elämässäni. Ja kerron teille asian sellaisen, jota pitin itse suurena ihminä, koska tiedän, miten valtava voima on haureuden henkivalloissa. Ja te tiedätte perheissänne, jotka olette tämän kokeneet, ei ole helppo vapautua sen vallasta. Ei ole helppo löytää takaisin paluutietä eheyttä sen jälkeen, kun on koettu näitä ikäviä asioita. Ja kun minä tämän sielun hoitana erinomaisesti tiedän ja vanhana kristittynä kokeneena ihmisenä, niin kun erään kerran minulle soitti tässä muutamia vuosia sitten eräältä paikkakunnalta sisar, joka kertoo hyvin tavallisen tarinan, mies komennustöissä on löytänyt toisen naisen. Naisen, johon hän on rakastunut, ja hän syyttää kaikista perheen ristiriidoista vaimoansa. Ja vaimo sanoo, että hän on aivan ihmeissään, kun en minä mitään pahaa tiedä tehneen, ihan normaalisti olen elänyt, en suinkaan virheetön ole, mutta en nyt mitään erinomaista tiedä tehneeni ja olleeni, kun sen kummallisempi kuin muullonkaan. Mutta mies syyttää minua ja uhkaa jättää perheen, ja hän sanoi, että hänestä on hirvittävä, että tämä perhe hajoaa, missä on 3 pientä lasta, ja hän haluaisi tämän perheen säilyttää. No, minä rukoilin hänen kanssaan uskon rukouksen, vapauttavan rukouksen. Jeesuksen nimessä kävin vastaan näitä haurioiden henkivaltoja ja sanoin, että Jeesuksen nimessä teidän täytyy luovuttaa tämä saalis. Me vetosimme Herran sanaa, mutta tiedätkö, ei mulla uskoa ollut. Mä rukoilin, kun piti rukoilla. Ennen kaikkea Pyhä Henki minusta rukoili. Mutta seuraavana iltana soi puhelin. Sama sisar soittaa ja sanoo, tiedätkö mitä on tapahtunut, olen aivan yllättynyt ja ällistynyt. Mies tuli eilen iltana kotiin, pyysi anteeksi ja sanoi, vika ei ole sinussa, minä olen syntiä tehnyt. Voitko antaa anteeksi, minä olen katkaissut suhteeni siihen vieraaseen naiseen, voitko ajatella rakentaa uudelleen suhdetta ja kotia? Sanoi, minä annoin hänelle anteeksi ja mies sanoi, minä rakastan sinua. Minä olin ihan ällikällä lyöty. Mitä? Sehän mukama toimii. Tämähän on ihmeellistä. Pikapostivastaus. Uskomatonta. Me oltiin aivan yhtä pöllämystyneitä. Emme me luottaneet itseemme, vaan Pyhä Henki teki sen. Ja sitten kävi niin, että oli jonkun aikaa ihan hiljaista. Sitten tämä sisar soittaa uudelleen. Ja hän sanoo, että kuule, on niin ihanaa. Mies sanoo joka päivä hänelle, mitenkä paljon hän rakastaa. Kuinka tärkeä ja kallisarvoinen hänen perheensä ja vaimonsa on. Mutta sanoo, minun on vaikea pysyä anteeksi antamuksessa ja unohtaa tämä rikkomus. Vaan sieluvihollinen aivan kuin marssittaa sieltä, avaa ne haudat. Ja marssittaa ne kasvottomat, silmättömät vainajat hänen silmänsä eteen. Ne pahat teot, ne miehen rikkomukset ja kipu ja tuska, mikä on koettu siinä perhetilanteen rikkoutuessa. Minä sanoin, että se on ymmärrettävä, rakas ystävä. Surutyö täytyy tässäkin asiassa tehdä. Mutta me rukoilemme nyt sinulle Jumalalta apua tässä asiassa. Ja niin me jälleen rukoilimme. Sen jälkeen tuli täysi hiljaisuus. Herra on häntä auttanut. Kun me rakkaat ystävät nousemme ottamaan haltuumme Jeesuksen nimessä, huomaa sen, minkä vihollinen on ryöstänyt, niin sen täytyy luovuttaa sen saalis, kun se on voitettu vihollinen. Ja me emme missään kohdin tarvitse turvata omaan puhtauteen tai erinomaisuuteen, vaan tähän Kristuksen täytettyyn työhön, pukeutuneena hänen vanhurskauteensa. Ja silloin me saamme kokea, että nämä sotajoukkojen kuninkaat pakenevat ja perheen emäntä saa jakaa saalista. Eikö se ole ihanaa, kun perheen emänät saavat jakaa saalista? Ja riemuiten kertoa toinen toisilleen, ketä nyt on uskoon tullut kuulee. Ja ketä nyt on saatu hoitaa Kristukselle ja vihollisen vallasta vapauttaa. Uskotko sinä sen, että Herra antaa sellaisen vallan kansalleen, että ne perheemänätkin ajavat ulos riivaajia ja sairaat paranevat, kun he laskevat kätensä niiden päälle ja syntisiteet ja pahuuden kahleet katkeavat. Uskotteko te sen? Joo, totisesti. Se tulee uskoa ja pitää totena. Ja silloin Herra vastaa meidän rukouksiimme. Ja me saamme voittoja Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Ihmeellisiä voittoja. Ja kun minä olisin paljonkin puhumista tästä loppuhännästä, tästä psalmista, mutta minä en nyt voi puhua teille kaikkia yhtä aikaa, kun te pyöritte. Minä olen muutenkin jo kauan puhunut, mutta minä vielä kerron teille tänä lama-aikana sellaisen leivän ihmeen, joka hyvin tähän perheen emännän keittiöön sopii. Minä olen kokenut niin suuria ihmeitä tätä leipäalueelta, Jumalan rukousvastauksia, en omalla kohdallani, mutta toisten. Eikö olekin kummallista, että kun me itsellemme mangumme, ei saada paljon mitään. Mutta alapas pyytää toiselle, niin Johan tuli. Joo, koska jos Herra vastaisi aina meidän omiin mangumisiin, niin mehän ei muuta tehtäisi kuin manguttaisi itselle ja omille kakaroillemme kaikkeen. Mutta kun se on niin kytketty, että kantakaa toinen toistanne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Minä jouduin sellaiseen tilanteeseen tuolla Pieksämäellä tässä lamakautena, jolloin tulee luokseni yksi niistä monista ihmisistä, joita tänä päivänä on taloudellisissa vaikeuksissa. Sisar, joka sanoo, että hänellä on umpikuja maanantaina edessään, se oli keskiviikko, kun rukoilimme. Hän sanoi, että hänellä on umpikuja hänen edessään, maanantaina lankeavat laskut, velka on otettu kaikkialta, mistä on saatu. Enempää ei saa velkaa mistään, olen uudelleen koulutuksessa. Hän oli sairaanhoito-oppilaitoksessa. Ja hän sanoi, että vaikka heti jättäisin sen kouluun, en saa työtä mistään, enkä työstä, niin raha ei se auta siihen maanantain ahdistukseen. Ja on täydellinen katastrofi edessä. No minä sanoin hänelle, että ei meillä ole muuta tietä kuin rukoilla Herraa. Uskon rukous. No sitten kului vuosi. Minä menin Jäppilän seurakuntatalolle pitämään kokoon.